Blasiða 32. 3.1. Stórir þörungar og smáir. Hvað þörungur? Til eru margar tegundir þörunga. Sumar tegundirnar eru stórvaxnar og vaxa á sjávarbotni við strendurnar. Þær stórvöxnu sem eru í fjörunum og á landgrunninu tilheyra brúnþörungum og kallast þang og þari. Flestar tegundir þörunga eru þó agnarsmáar lífverur sem sjást aðeins í smásjá. Margir þessara þörunga eru bara ein fruma. Þörungar lifa bæði í fersku vatni og sjó. Hluti þeirra lifir líka á landi. Trjágræna er til dæmis örsmár þörungur sem vex á rökum trjástofnum og gefur þeim græna slikju. Frumur flestra þörunga hafa frumukjarna og grænukorn. Bláþörungarnir eru þó undantekning frá þessu. Þeir eru dreifkjörnungar og eru oftast flokkaðir með bakteríum. Í frumum allra þörunga eru auk þess önnur litarefni. Frumur þörungana taka vatn beint inn gegnum frumuveggin og því þurfa þörungar enga rætur. Sumir þörungar geta fjölga sér með því að hluti þeirra losnar frá plöntunni og tekur að vaxa á nýjum stað. Þörungar geta líka fjölga sér með kynæxlun. Kynæxlunin tryggir aukin breytileika afkvamanna og þörungar eiga því auðvelt með að laga sig að breytingum í umhverfinu. Þörungar eiga sér margvíslegan uppruna og eru sundurleitur hópur. Af fornum einfruma þörungum spruttu fjölfruma þörungar og löngu síðar þróuðust fyrstu einföldu háplöntunnar af grænþörungum. Á blaðsíðun teikning, undir henni stendur. Bóluþang algengur brúnþörungur í fjörum við Ísland. Þang og þari eru uppeldistaður, heimili og félustaður margra smádýra. Eftirtalin atriði eru merkt á teikninguna. Byrjað að lesa efst til vinstri og haldið síðan áfram niður teikninguna. Mærudoppa, þangfluga, marfló, þanglús, snúðormar, sprettfiskur, kræklingur, burstaormur.